Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijon shahar hokimligiga telefon va audio yozish uskunalari bilan kirish taqiqlandi.
Albatta, shular o'zgarsizlar, ma'lumot tekshirib, hani telefon misollarni olib turib.
Reuters agentligiga bergan intervyusida milliarder Alisher Usmonov Mirziyoyevga yordam berishini ta'kidladi. Gruziya sobiq prezidenti Saakashvili Kiyevda hukumat muxoliflarini yana bir bor maydon namoyishiga chorladi. Rossiya Svoboda Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekistonning hozirgi birinchi xonimidek birinchi xonim bo'lmagan mamlakatda oldin.
Ozodlikda xabarlar.
6-dekabr xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga Xorazmdan 69 6 kg eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara sexi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilganligi ham aniqlangan. Tadbir payti korxonada mavjud bo'lgan 275 kg go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar tekshirilib, odam sog'lig'i va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Afg'onistonga samimiy do'stlik ifodasi o'laroq 25 ta avtobus hamda 3 ta traktor sovg'a qildi. Prezident rasmiy saytining bildirishicha, bu vaqtda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Toshkentdagi qishloq xo'jalik texnikasi zavodiga borgan payti ma'lum qilindi. Unga bosh vazir Abdulla Aripov hamrohlik qilgan. Ashraf G'ani rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga 2-dekabr kuni kelgandi. O'zbekistonda 2014-2016 yillarda 1 million 9 ming odam yoki umumiy aholining 6.3% to'yib ovqatlanmagan, bu vaqtda BMTning oziq-ovqat tashkiloti e'lon qilgan hisobotda ma'lum qilindi. Bu ko'rsatkich avvalgi yillarga qaraganda ancha ozdir. 2010-2012 yillarda O'zbekiston umumiy aholisining 7.9%, 2005-2007 yillarda esa 12.4% to'yib ovqatlanmasligi aytilgan. Xalqaro xabarlar: Oq uy prezident Donald Tramp 6-dekabr kuni AQSh Quddusni rasman Isroilning poytaxti sifatida tan olishini e'lon qiladi deb bildirdi. Trampning matbuot kotibi Sara Sanders boshqa tafsilotlarni aytmadi. Tramp 5-dekabr kuni bu masalada Isroil, Falastin, Saudiya Arabistoni, Misr va Iordaniya rahbarlari bilan telefon orqali suhbatlashdi. Suhbat payti Tramp AQShning Isroildagi elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirish to'g'risida ko'rsatma berganini aytdi. Bu bayonot arab davlatlarining keskin norozi ligiga sabab bo'ldi. Arab davlatlari Quddusning Isroil poytaxti sifatida tan olinishi nafaqat mintaqada, balki jahonda ham zo'ravonliklarga hamda vaziyatning keskinlashishiga sabab bo'ladi deb hisoblamoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on AQSh Quddusni poytaxt deb tan oladigan bo'lsa, Anqara Isroil bilan diplomatik aloqalarni uzishini bildirdi. Yevropa ittifoqi AQShni Isroil va Falastin o'rtasidagi vaziyatni keskinlashtiruvchi har qanday harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Rossiya Dumasi xorij agenti deb topilgan Ozod Yevropa, Ozodlik va Amerika ovozi radiolarini parlament quyi palatasiga kiritmaslik bo'yicha qaror chiqardi. 6-dekabr kuni 415 nafar Duma deputati bu masalani qo'llab, atigi bir deputat unga qarshi ovoz berdi. Bu degani 5-dekabr kuni Rossiya Adliya vazirligi xorij agentlari sifatida ro'yxatga olgan ushbu radio xodimlari Dumaga kiritilmaydi. O'tgan oyda Rossiya Davlat Dumasi chet eldan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalarini xorij agentlariga tenglashtiruvchi qonunni qabul qilgan. 25 noyabr kuni prezident Vladimir Putin imzolagan edi. Rossiya terma jamoasi 2018 yilgi Olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bu qaroriga Rossiya jamoasining Sochi 2014 Olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanganlikda aybdor deb topilgani sabab bo'ldi. Endi rossiyalik sportchilar kelasi qishki Olimpiadada o'z mamlakati bayrog'i ostida ishtirok eta olmaydi. Bundan tashqari, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qator rossiyalik mulozimlar, jumladan sport vaziri Vitaliy Mutkani Olimpiya o'yinlaridan umrbod chetlatdi. Qirg'izistonlik huquq faollari BMTning tinchlik yig'ilishlari bo'yicha maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qilmoqda. Faollar fikricha, so'nggi 2 yilda odamlarning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi Qirg'izistonda qo'pol tarzda buzilmoqda. BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini Qirg'izistonga taklif qilish taklifi Bishkekda 5-dekabrda o'tgan huquq faollari anjumanida ko'tarildi. Faollar hukumatga bu borada maxsus murojaat yo'lladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5-dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
U yerda bir 150 tam 200 tani sumka turgan ekan. Nima u sumkalar? Nima bu yerda turibdi? Oldin turmardi-yu desan, hokimdanligi so'kingani, ani so'kkani, naqalarni chiqitgandan keyin har bittasini sumkasini matni tekshirib, axlani ham qoralash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib qo'yibdi. Bugun borsam, hani o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. Bittasi hani telefon milfonlarni olib turibdi. Keyin ishdagi yozib qo'yibdi, audioga kirish, anaqada so'zlashish, telefonlab kirish, shunaqalar falan mumkin emas.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkaza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi. Noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Andijonning so'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Reuters agentligiga bergan intervyusida asli namanganlik milliarder Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyevning bir yil ichida amalga oshirgan islohotlarini jasoratli islohotlar deb atadi. O'zbekistonni dunyoga ochilayotganini olqishladi va o'zining Mirziyoyevga qo'lidan kelguncha yordam berajagini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov o'zi tug'ilib o'sgan O'zbekistonning yangi rahbariga sobiq SSRning bu davlatni tashqi dunyoga ochishda yordam bermoqda va uning Reuters bilan suhbatida aytishicha, o'zi ham o'zbek iqtisodiga qurbi yetguncha sarmoya yotqizishga hozirdir. Hozir Reuters agentligida e'lon qilingan maqolaning tarjimasini tinglang. Metal korchaloni, shuningdek Britaniyadagi Arsenal futbol klubi mulkdorlaridan biri Alisher Usmonov bu intervyuda birinchi marta O'zbekiston liderlari bilan sheriklikda ishlayotganini jamoatchilikka e'tirof etdi. Usmonovning bunday qo'llovi O'zbekistonni 25 yillik repressiv boshqaruv va sovet uslubidagi iqtisodiy siyosatdan chiqarishga urinayotgan, ammo ayrim ichki raqiblar qarshiligiga duch kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevni quvvatlantirishi tabiiy. Men O'zbekistonga imkoni mavjud har bir sohada yordam berishga tayyorman va allaqachon yordam beryapman ham, dedi Usmonov Reuters bilan telefon suhbatida. Mening bugungi rolim maslahat, konsultatsiya berish va xayriya loyihalaridir, deydi Usmonov. O'zbekistonga qancha sarmoya kiritishga tayyor borligi haqidagi savolga Usmonov qurbim qanchaga yetsa shuncha deb javob beradi. Sarmoyasiga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan milliarder aksiyalarning 49% o'ziga qarashli bo'lgan Rossiyadagi USM holdingi bilan O'zbekistondagi metal zavodlari o'rtasida rishtalar mustahkamlanayotganini qo'shib o'tdi. U bu aloqalarning hozirgi maqomi haqida ham tafsilotlarni taqdim qilmadi. 64 yashar Usmonov Rossiya boylarining 5-chi pog'onasida Forbes jurnalining Rossiya nashri uning boyligini 15 milliard 200 million dollarga chamalagan. Bu esa O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 5dan 1iga tengdir. Usmonov O'zbekistonda tug'ilgan, lekin yoshligida Rossiyaga ko'chib o'tgan. Uning boyligi ro'yxatiga Rossiyadagi eng yirik temir ishlab chiqaruvchi Metal Invest zavodining yarmi, telekommunikatsiya va internet kompaniyalarining aksiyalari kiradi. Avvallari daromadini olib chiqish mexanizmi bo'lmagani uchun O'zbekistonga sarmoya yotqizishdan hamma qo'rqardi. Bugun qonun nuqtai nazaridan muammo deyarli yechimini topdi, deydi Alisher Usmonov va o'z gaplariga qo'shimcha qilib, bularning bari O'zbekiston uchun ulkan burilish yasovchi islohotlardir, deydi. Sentyabr oyida Mirziyoyev Usmonovning xususiy Airbus samolyotida Nyu-Yorkka BMT Bosh Assambleyasiga uchib bordi. O'zbekiston Milliy havo agentligi prezident uchun uchqichning bozor narxida ijaraga olinganini e'lon qildi. Bu parvoz haqida so'ralganda Usmonov Reuters muxbiriga Mirziyoyevning safar masalasida qaror berilganida men o'sha yerda edim. Masofaning nihoyatda uzunligi bois buni amalga oshirishga qodir zarur klassdagi samolyot yo'q edi. Men samolyotimni tekinga berishni istadim va bundan juda xursand bo'lardim, ammo O'zbekiston bu ishni faqat tijoriy asosda qilishini aytib turib oldi, oxir-oqibat shunday bo'ldi ham, deydi Alisher Usmonov Reuters agentligiga. U o'zbekistonliklar, xususan xorijdagi o'zbekistonliklarni o'z vatanlarining taraqqiy qilgan va adolat qaror topgan davlatga aylanishiga yordam berishga chaqiradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya ozod, Yevropa ozodlik, Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Rossiya Adliya vazirligi ozod Yevropa ozodlik radiosining rus xizmati, Svoboda radiosi, shuningdek Amerika ovozi va yana bir qator yangiliklar xizmatini yangi qonunchilik asosida xorij agenti deb e'lon qildi. Bu qonunchilik g'arb hukumatlari va matbuot erkinligini targ'ib qiluvchi xalqaro guruhlarning keskin tanqidiga uchramoqda. Rossiya Adliya vazirligi rasmiy sahifasida aytilishicha, yangi qonunga ko'ra Ozod Yevropa ozodlik radiosi, Amerika ovozi, Настоящее время telekanali, Ozod Yevropa ozodlik radiosining Tatar boshqirt xizmati, Siberia reality, Idel reality, Faktor graf, Kavkaz reality, Krime reality xorij agenti vazifasini bajaruvchi xorijiy ommaviy axborot vositasi deb topilgan. Adliya vazirligining bir jumlalik bu bayonoti xorij agenti deb tasniflangan axborot vositalariga qo'llaniladigan cheklovlarni aniqlashtirmagan. Ammo qonunni qabul qilgan deputatlar bunday tamg'a qo'yilgan axborot vositalaridan batafsil moliyaviy hisobot taqdim etish va nashr qilinadigan materiallarga xorij agenti degan yorliq yopishtirish talab qilinishini bildirgan. Hukumatga istalgan xorijiy axborot vositasini xorij agentiga chiqarish haqqini beruvchi qonun parlament tomonidan tezlikda qabul qilinib, 25 noyabr kuni prezident Putin imzolagach kuchga kirdi. Ozod Yevropa ozodlik radiosi prezidenti Tomas Kent korporatsiya jurnalistlari Adliya vazirligi bayonotidan xabardor ekan, ammo bunday yorliq o'zlari uchun nimani anglatishi haqida hozircha izoh olmaganlarini bildirdi.
At the same time, we remain committed to continuing our journalistic work in the interest of providing
Ozod Yevropa ozodlik radiosi Rossiya va boshqa davlatlardagi voqealarni professional yorituvchi jurnalistik tashkilotdir. Biz bundan keyin ham aniq va keng ko'lamli jurnalistikaga sodiq qolamiz, dedi Kent jumladan. Rossiya rasmiylari xorij agenti to'g'risidagi qonun AQSh hukumatining davlat moliyasidagi Russia Today telekanaliga nisbatan tutgan yondashuviga to'g'ridan-to'g'ri javob ekanini bildirdi. AQSh tomonidan propaganda tarqatilishida ayblangan Russia Today o'tgan oy AQSh xorij agentlarini registratsiya qilish qonuni bo'yicha maxsus qayddan o'tishga majbur bo'lgan edi. AQSh rasmiylari Rossiya qonunchiligining o'z harakatiga to'g'ridan-to'g'ri javob ekani iddaosini rad etib, AQSh va Rossiya qonunlarining farqli ekanini xorij axborot vositasini xorij agenti sifatida tasniflashdan Rossiya o'zgacha fikrni o'chirish va g'oyalarning erkin almashinuviga xalal berish uchun foydalanishini aytmoqda. Yevropa Ittifoqi xorij agentlari haqidagi qonun Rossiyaning inson haqlari borasidagi o'z zimmasiga olgan majburiyat va va'dalariga zid ekanini ta'kidladi va uni erkin va mustaqil matbuot axborot olish erkinligiga nisbatan tahdid deb baholadi.
O'zbek rassomi Toshkent Islom madaniyat markazi yonida bo'ladigan Abadiyat xabarchisi haykali maketini namoyish qildi.
Bola tarzida bu top-toza ramziy katta bir kompozitsiya bo'ladi.
Gruziya sobiq prezidenti Saakashvili Kiyevda hukumat muxoliflarini yana bir bor maydon namoyishiga chorladi. Qirg'izistonda Musa 2017 deb nomlangan ilk musulmon foto art ko'rgazmasi ish boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekistonning hozirgi birinchi xonimidek faol birinchi xonim bo'lmagan mamlakatda oldin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Seshanba kuni Ukraina maxsus xizmatlari Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining Kiyevdagi kvartirasi eshigini buzib kirib, uning uyida tintuv o'tkazdi. Saakashvilining o'zini 8-chi qavat tomida hibsga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Reydda qatnashgan bosh prokuratura vakillari Saakashviliga ayblov qog'ozini berib, uning qo'liga kishan soldi. Uy oldida to'plangan Saakashvilining yuzlab tarafdori u o'tirgan mashina yo'lini to'sib qo'ygani ortidan faollar va maxsus kuchlar o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. Faollar qarshiligi ostida maxsus kuchlar Saakashvilini mashinadan tushirib yuborishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng Saakashvili namoyishchilarni maydonga da'vat qildi va Ukrainani Poroshenko banditlardan ozod qilish jarayonini boshlashga chaqirdi. Men barcha ukrainaliklarni meni olib qochishga yo'l bermaslikka chaqiraman. Men kiyevliklarga murojaat qilaman. Qonunsizlik ro'y berishiga yo'l qo'ymang. Xaos boshlanishiga yo'l qo'ymang. Prezident Poroshenko va uning to'dasi tarafidan qaroqchilik qilinishiga yo'l qo'ymang. Ukraina jiddiy tahdid ostida. Bu odamlar hokimiyatni mutlaq uzurpatsiya qildi, dedi jumladan. Saakashvili tarafdorlari 17 oktyabr kuni Oliy Rada binosi oldiga chodir tikib, norozilik tadbirlarini davom ettirmoqda. Armiyaning o'z tarafida ekanini iddao qilgan Saakashvili Oliy Rada oldiga yig'ilgan o'z tarafdorlarini tinch norozilik namoyishiga da'vat qildi. Ayni paytda 5 dekabr kuni Ukraina bosh prokurori Yuriy Lutsenko davlat to'ntarishini tashkillashtirishda bilinayotgan Gruziya sobiq prezidenti ustidan jinoiy ish ochilganini bildirdi.
Стосується співпраці ряду політиків, в першу чергу Михайла Саакашвілі.
Ish ayrim siyosatchilar, asosan Saakashvili bilan Yanukovich boshchiligidagi uyushgan jinoiy to'da a'zolari, xususan Sergey Karchenko o'rtasidagi hamkorlikka aloqador. Shularning puliga Mikhail Saakashvili va uning atrofidagilar Ukraina davlat hokimiyatini qo'lga olishni maqsad qilgan norozilik namoyishlarini moliyalashtirgan dedi Ukraina bosh prokurori Odessa sobiq gubernatori Saakashvilini hibsga olish haqidagi orderni e'lon qila turib. Hozirgacha qolayotgan bu chodirlarda bir necha yuz namoyishchi yashamoqda. Ular qo'yayotgan talablar orasida Ukraina prezidentini impeachment qilish qonunini qabul qilish ham bor. 3 dekabr kuni Kiyev markazida impeachment marshi bo'lib o'tdi va unda bir necha ming odam qatnashdi. 29 noyabr kuni Saakashvili Ukraina prezidenti Petr Poroshenko bosh prokuratura va xavfsizlik xizmatiga o'zini qamoqqa olib, so'ngra Ukrainadan Gruziya, Polsha va yoki Hollandiyaga chiqarib yuborish haqida buyruq berganini bildirgandi.
Ozodlik radiosi Dini e'tiqod.
Q Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahridagi Aliqul Usmonov nomli milliy kutubxonada shanba kuni Musa 2017 deb nomlangan ilk musulmon foto art ko'rgazmasi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 20 dan ziyod yosh musulmon fotojurnalist, havaskor va blogerlarning fotosuratlari, infografikasi hamda husnixatidan namunalar qo'yilgan ko'rgazmaga islom madaniyati bilan yaqindan qiziqqan yuzlab mehmon tashrif buyurdi. Ko'rgazma tashkilotchilaridan biri musulmon ularning Umma jurnali bosh muharriri Eliana Maryam Sattarova.
Цель данной выставки, конечно, показать, что в исламе существует искусство.
Ko'rgazmadan maqsad islomda san'at va madaniyat bor ekanini urg'ulash, yoshlarni taraqqiyotga, ta'lim olishga rag'batlantirish, ularni o'z ildizlari va urf-odatlarini bilishga, estetik tarbiyaga ahamiyat berishga, o'z dunyoqarashini kengaytirishga undash bo'lib hisoblanadi, dedi. Unga ko'ra, mazkur ko'rgazma mustaqillikdan keyingi 26 yil ichida Qirg'izistonda islomiy madaniyat qay yo'sinda rivojlanganini ko'rsatadi. Ko'rgazma doirasida taniqli teolog olim Qodir Malikovning 2 kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Kitoblarning birinchisi Musulmon yoshlari, qadriyatlar va ustuvor yo'nalishlar, ikkinchisi esa Islom va davlat deb nomlanadi. O'z chiqishlarida radikalizm va terrorchilikni muttasil qoralab kelgan Qodir Malikovga ko'ra, mazkur kitoblarda u dunyoviylik va Islomning demokratik bir o'lkada qay tariqa yonma-yon yashashi mumkinligi, islom potensialini milliy davlat qurilishiga qanday jalb qilish mumkinligi xususida o'z mushohadalarini bayon etgan.
Knigani, конечно, дискуссионная, а где-то вопросы очень
Kitoblar albatta munozaralarga sabab bo'lishi mumkin. Ularda o'tkir muammolar ko'tarilgan. Ayrimlari hatto Qirg'izistonda ilk bor tilga olinmoqda. Bahsli masalalar ko'p. Ayrim masalalarga men javob bermaganman, balki jamiyat va hatto davlatga havola etganman. Ammo umumiyatla bizda musulmonlar ko'pchilikni tashkil qilgani, islom rivojlanayotganini hisobga olgan holda qonunchiligimizda ayrim islomiy huquqiy me'yorlar va hokazolarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Menimcha, bu juda dolzarb muammo. Dedi Qodir Malikov. Ilk mutaxassisligi haykaltaroshlik bo'lgan Qodir Malikov o'tkazilayotgan ko'rgazma haqida ham o'z mulohazalarini bildirdi.
Мы показываем, что ислам на самом деле он даёт основу для развития.
Biz islom dini aslida taraqqiyot uchun asos bo'lishi mumkinligini ko'rsatayapmiz. Agar bu asos bo'lmaganida buyuk islomiy tamaddun bo'lmasdi, me'morchilik, husnixat, miniatyura va hokazolar bo'lmasdi. Ya'ni islom dini insoniy taraqqiyot o'zini tanish orqali yaratganini tanishga imkon beradi. Jihodul akbar, ya'ni katta jihod insonning o'z nafsiga qarshi kurashidir. Bu kurash natijasida inson o'z erkiga qovushadi, dedi Qodir Malikov.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston 3-dekabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralardagi barcha cheklovlarni bekor qildi. Cheklov oktyabr oyida prezident Almazbek Atambayev hamkasbi Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgan ortidan joriy etilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha Qozog'iston bilan mavjud bo'lgan barcha chegara o'tkazish punktlari 3-dekabrdan boshlab cheklovlarsiz ish boshladi. Birgina Aqtelek chegara punktida tungi soat 12 dan ertalabki 9 gacha 225 ta yuk mashinasi o'tkazilgan. Ayni paytda navbatda yana 410 ta yuk mashinasi qolmoqda. 2-dekabr kuni Ostonaga borgan Qirg'iz hukumati delegatsiyasi qozoq rasmiylari bilan chegaradagi vaziyatni izga solish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hujjatga ko'ra 2 oy qattiq cheklov doirasida ishlagan chegaradagi vaziyatni izga solish uchun 50 ta kompleksli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Qozog'iston joriy etgan cheklovlarni yaqin kunlarda olib tashlashi to'g'risida 30-noyabr kuni Minskda o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti doirasida Qirg'izistonning yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashgan Nursulton Nazarboyev ma'lum qilgan edi.
Ikkilarning orasidagi do'stlik, bog'liq qarim-qatnashlarni bir o'rinda keltiramiz.
Ikki xalq o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yana avvalgi holatiga keltiramiz. Bu ikki xalqning xohish irodasi. Chegarada nega bunday vaziyat yuzaga kelgani hammaga ma'lum, degan edi Nursulton Nazarboyev. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov esa
chegaraga Evrazis qozoq-qirg'iz tushirabdan o'sha qo'ymay oldik, ko'zamaldi.
Chegara Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston va Qirg'iziston tomonidan nazorat qilinadi degan qarorga keldik, dedi Jeenbekov. 2017-yilning 10-oktyabridan Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirdi. Bu o'z navbatida nazorat o'tkazish punktlarida avtomobillarning bir necha kilometrlik tirbandligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston chegaradagi nazoratni kuchaytirishidan 2 kun avval Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Nursulton Nazarboyevni Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan uchrashgani uchun keskin tanqid qilgan edi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov qozoq-qirg'iz chegarasidagi vaziyat yangi prezident So'ronbay Jeenbekovning yagona bosh og'rig'i emas deb hisoblaydi.
Bugacheyin ko'p qatnashchilar tushib ketgan. O'shaning hisobatidan Qozog'iston, Turkiya bilan va boshqa mamlakatlar bilan qiyinchiliklar yaratdi.
Tashqi siyosatda juda katta xatolar bo'ldi. Buning oqibatida Qozog'istondan tashqari Turkiya va boshqa qator davlatlar bilan ham muammolar yuzaga keldi. Bu muammolarni hal etish uchun yangi prezident tashqi siyosat sistemasini qaytadan aniqlab chiqishi lozim, dedi Alikbek Jekshenqulov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
2 dekabr tunda Tojikiston va Afg'oniston chegarasida bo'lib o'tgan otishmalar oqibatida Sho'raboy chegara otryadi komandiri polkovnik Adhamov Xayriddin halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari xabar tarqatdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari tarqatgan xabarga ko'ra, 2 dekabr kuni taxminan soat 19:00 Shamsiddin Shoyin tumanidagi Navobod tog'li mintaqasida 12 nafar afg'on qurolli kontrabandachilari Tojikiston davlat chegarasi chizig'ini noqonuniy kesib o'tishga uringanlar. Chegara qo'shinlariga ko'ra, kontrabandachilar bilan otishmalar natijasida Sho'raobod chegara otryadi komandiri polkovnik Xayriddin Adhamov halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan. Qurolli to'qnashuv chog'ida 3 nafar afg'onistonlik kontrabandachi yo'q qilingan, qolgan 9 hujumchi Afg'oniston hududiga chekingan. Tojikiston chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilda ilk bor Afg'oniston bilan chegarada bunday jiddiy to'qnashuv yuz berdi.
Hozirda
2017-yilda chegarada yuz bergan qurolli to'qnashuv oqibatida bir zobit halok bo'ldi. Yaralangan 4 chegarachi hozir shifoxonada davolanyapti. Ularning hayoti xavf ostida emas, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. O'tgan yil oktyabrda Afg'onistonning Taxor viloyati bilan chegaradosh Tojikistonning Hamadoniy tumani hududida chegara qo'shinlari zobiti 27 yashar Umidjon Hasanov kontrabandachilar bilan to'qnashuvda halok bo'lgandi. Ushbu hodisa ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 3 dekabrda Afg'oniston tomoniga nota yuborib, qo'shni mamlakat rasmiylaridan Afg'oniston hududiga qochib ketgan kontrabandachilarni topishga chaqirdi. Mazkur notada Afg'oniston tomonidan Tojikiston bilan chegarani qo'riqlashni kuchaytirish va afg'on kontrabandachilarining chegara chizig'ini kesib o'tishini oldini olish talab qilingan. Ayni damda nafaqadagi general Ozarshoh Poyandashoyevning fikricha, Tojikiston bilan chegaradosh Afg'oniston mintaqalarida Taliban va IShID guruhlari jamlangan va shu bois kelgusi yil bahorda chegara vaziyati keskinlanishi mumkin. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi uzunligi 1300 km bo'lib, bu mintaqada tez-tez giyovand moddalar kontrabandachilarining chegaradan noqonuniy o'tish hodisalari yuz berib turadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida
Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Daryoda hokimlik mulozimi mashinasida chiqqan yong'inda o'ldi, yaqinlari uning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Ayol u erkakni bo'ralatib so'kadigan Andijon shahar hokimining ishini viloyat prokurori o'z nazoratiga oldi. Surxondaryo viloyatida majburiy ijro byurosi davlatdan qarzdor fermerlarning uydagi mulkini olib ketmoqda. Xavfsizligi dunyoda bahs bo'lib turgan vaksina bilan O'zbekistonda yosh qizlarni yoppasiga emlashni joriy qilishmoqchi.
Balki bu yildan bir urg'anib ko'ramiz, endi bo'yicha instruksiyalar kelar balki.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekistonning hozirgi birinchi xonimidek faol birinchi xonim bo'lmagan mamlakatda oldin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun hamkasbim Navbahor Imomovaning ozod nazari. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bundan bir yil oldin mana shu 4-dekabr kuni saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevni turmush o'rtog'i, xotini, rafiqasi, O'zbekistonning birinchi xonimi Ziravat Hoshimovani bugun tug'ilgan kuni ekan. O'shanga ijtimoiy tarmoqda har xil fikrlar yangrayapti va birinchi xonim institut haqida gapirib bersangiz. Bilamiz, mana 1849-yilda Amerikada ilk bor joriy qilingan ekan, keyin boshqa davlatlarga tarqagan ekan bu. O'sha paytdagi Amerikaning 4-chi prezidenti Madisonning xotini Dolly haqida aytilgan ekan birinchi marta. Nima bu o'zi birinchi xonimning vazifasi?
Amerikaning 2.5 asrga teng tarixida birinchi xonimlar juda muhim rol o'ynab kelgan, vaholanki qonunan ularning zimmasiga hech qanday majburiyat va burchlar yuklanmagan. Ular norasmiy rasmiylar hisoblanadi, chunki bu qilayotgan ishi uchun maosh olmaydi. Ular hozirgina aytganimdek rasmiy maqomga ega emas, lekin prezidentning umr yo'ldoshi bo'lgani uchun va Amerikadagi eng o'sha qudratli bir vazifada o'tirgan insonning yostiqdoshi bo'lgani uchun ham ularga alohida e'tibor bilan qaraladi. Mana hozir siz aytganingizdek, Qo'shma Shtatlarda, demak 18-chi asrning boshidan beri mana shunday vazifali ayollar bor, birinchi xonimlar deb ataladi ular. Hozirgacha Qo'shma Shtatlarda 45 prezident bo'lgan bo'lsa, 47 bor birinchi xonim bo'lgan. Buning o'ziga xos qiziq bir tarixi bor, chunki 19-chi asr oxirida Grover Cleveland 2 marta saylangan prezidentlik, ya'ni bir marta prezidentlik qilib vazifasi muddati bitgandan keyin bu vazifadan ketib, yana ozgina vaqt o'tgach yana qayta saylangan va bir ayol 2 bor birinchi xonim sifatida sanalgan. Umuman olganda, amerikaliklarga hozirgacha ham an'anaviy rafiqalar, ya'ni o'sha prezidentning o'sha Qo'shma Shtatlar qadriyatlariga mos deylik, taqvodor, oilam deydigan, erim deydigan, farzandli, farzandlari va turmush o'rtog'i uning uchun eng bir muhim insonlar bo'lgan ayollar yoqadi. Ularga deylik ishbilarmon, siyosatga qiziqqan yoki siyosatga mukkasidan ketgan, siyosiy jihatdan faol, siyosiy fikrlarni yashirmaydigan ayollarni reytinglardan bilamiz, amerikaliklar uncha yoqtirmaydi. Chunki prezidentni biz saylaganmiz, prezident bizning oldimizda mas'ul, prezident o'z xizmatini qilishi kerak va uning oilasi bu ishlarga umuman aralashmasligi kerak degan qarash keng tarqalgan. Shu bois ham mana 2. jahon urushi vaqtida prezidentlik qilgan keyin Roosevelt va keyin mana 90-yillarda prezidentlik qilgan Bill Clinton davrida birinchi xonimlar siyosiy jihatdan juda faol bo'lganida keskin qarshiliklarga uchrashgan. Masalan, Hillary Clinton, Eleanor Roosevelt haqida gapirayapman. Ikkisi ham tengsizlik, ayniqsa jinsiy tengsizlikka qarshi kurashgan. Hillary Clinton Amerika sog'liq saqlash tizimini tuzatmoqchi bo'lgan qonunlarni yangi qonunlar qabul qilinishi uchun targ'ibot ishlari olib borgan va albatta uning ishlari samara bermagan chunki kongressdan o'tmagan bu taklif va tashabbuslar va shu bilan birga juda bir qattiq qarshilikka ham uchragan, salbiy tahlil qilingan bu ishlar. Lekin Hillary Clinton albatta orqaga qaytmagan, bilasiz, undan keyin senatorlikka saylandi, ikki bor prezidentlik uchun harakat qildi. Amerika tarixida ilk bor ayol nomzod prezidentlikka, ayol nomzod sifatida maydon chiqdi va kurashdi hozirgi amaldagi prezident Donald Tramp bilan va Hillary Clinton 90-yillar o'rtasida uning ovozini o'chirishmoqchi bo'lgan edi. Ya'ni siz prezident emassiz, sizning hech qanday siyosatga aralashishga vakolatingiz yo'q, siz prezident oldida jilmayib, chiroyli kiyinib, odamlar bilan muloqot qilib, bog'cha bolalari bilan uchrashib, madaniy tadbirlar o'tkazib, o'sha Oq uydagi an'anaviy vazifangizni bajarishingiz kerak degan Hillary Clinton hammaga qarab, hech qachon men Oq uyda pishir kuydir bilan band bo'ladigan ayol emasman, men o'z fikrimga, o'z qat'iy pozitsiyamga ega insonman va prezidentning rafiqasi sifatida uning qarashlariga, uning qarorlariga ta'sir qilishdan meni hech kim ushlab tura olmaydi degan. Qiziq bir holatlar kuzatilgan. Umuman olganda har bir qadamni kuzatishadi, uning har bir gapini elakdan o'tkazishadi, uning biror bir rasmiy maqomga ega emasligiga qaramasdan uni xuddi boshqa siyosatchilar singari tahlil qilishadi. Aslida bu qandaydir bir o'ziga qarama qarshi bir manzara.
Xo'p, mana bildik Amerikadagi birinchi xonimlarni elakda o'tkazilishini. Endi o'zimizni birinchi xonimni elakda o'tkazsak-da, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir paytida bu xonimni hech kim ko'rmagandi, ya'ni matbuot nazariga tushmagan. Hatto Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham o'sha ekranlarda ko'rinmas edi. Bu ko'rinmas xonim bundan bir yil oldin saylovda ovoz berdi, safarlarga bordi, boshqa nima deya olasiz o'sha qisqa. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'kragi yorib, "Oh, voh, voh, qanday go'zal" degan ovozlar bor. Voy, bo'yni ochiq, avrati ochiq ekan. Mirziyoyev dayus bo'lib qoldi, ana endi jahannam o'tida. Jayr jayr yana degan gaplar bor.
Umuman olganda O'zbekistonning birinchi xodimlari, xonimlari, birinchi xonimlari o'zlarining kim ekanliklarini yashirmagan. Prezident Islom Karimov davrida ham Tatyana Karimova birinchi xonim ekanini bilar edik. U hech qachon jamoatga ortiqcha ko'rinmas edi, faqatgina o'sha prezidentning oldida u xorijiy safarlarga chiqqanda yoki biror bir maxsus tadbirlarda ko'rar edik, xolos. O'zbekiston xalqi bu ayolning og'zidan biror gap eshitmagan. Tatyana Karimova bu yili prezidentning o'sha vafot etganining bir yilligiga bag'ishlangan tadbirda ilk bor omma oldida so'zladi rus tilida va oxiriga borib ozgina o'zbek tilida ham gapirdi va o'zbek tilisi qanchalik yomon ekaniga o'sha paytda guvoh bo'ldik. Bu yerda O'zbekistonning qariyb 27 yil davomida birinchi xonimi bo'lgan ayolni mana endi eshitdik. Lekin prezident Mirziyoyevning, albatta, bosh vazir Mirziyoyevdan farqi judayam katta. U bosh vazirlikda o'tirgan davridagi va hozirgi Mirziyoyevni taqqoslaydigan, qiyoslaydigan bo'lsak, ko'p jihatdan farqini ko'ramiz. Osmon bilan yercha farq bor degan bo'lar edim. Lekin boshidanoq, o'sha saylov paytidanoq biz birinchi xonim kim bo'lishi mumkinligi haqida ko'rdik u ayolni va siz aytganingizdek ovoz berishga chiqdi. Shundan beri aytgan bo'lardim, Tatyana Karimovadan farqli ravishda u ko'proq omma ko'zi oldida siyosiy xorijiy safarlarga deyarli har doim turmush o'rtog'i bilan borayapti va aytish kerak, qay davlatga bormasin u mamlakatning birinchi xonimi bilan omma oldida uchrashib, deylik, o'sha fotolar olinyapti, videolari ko'rsatilyapti, muloqot ketyapti. Ya'ni boshqa davlatlarda, masalan Janubiy Koreyada birinchi xonimning roli juda muhim. Deylik, Turkiyada ham birinchi xonim juda ko'p ko'rinadi ommaga, u bilan muloqoti. Aytmoqchimanki, O'zbekistonning birinchi xonimi, hozirgi birinchi xonimidek faol birinchi xonim bo'lmagan mamlakatda oldin, lekin bu ham albatta qiyosiy darajada. Nisbatan bu ayol haqida biz ko'p narsa bilmaymiz.
Har holda bilganimiz shuki, bu nimani yaxshi ko'rar ekan, u koreys seriallarini ko'rar ekan va bu narsani bildik. Har holda o'sha uy bekalariga
qaradi-ku. Bu birinchi xonimni, lekin birinchi xonimni yaqindan biladigan odamlarning aytishicha, ularning yozishicha, agar ularga ishonadigan bo'lsak, juda zukko, uddaburo, o'ylaydigan ayol, o'z fikrini yashirmaydigan ayol, lekin turmush o'rtog'ini har jihatdan quvvatlaydigan, uning fikriga qo'shiladigan, qaysidir jihatdan o'sha o'zbek erkaklari yoqtiradigan itoatkor ayol sifatida tasvirlashadi. Zirovat Qoshimovani albatta uning og'zidan hali biror gap eshitganimiz yo'q. Bu ayol xuddi turmush o'rtog'i singari hali biror marta axborot vositalari bilan yuzma-yuz suhbat qilgani yo'q. Balki kelajakda shunday bo'lib qolar. Men to'g'risini aytsam, jurnalist sifatida bu ayoldan buni kutaman, chunki shuncha narsani ko'rib, elik o'sha qo'shma O'zbekistonning tashqi siyosati qanday kechayotganini, undagi o'zgarishlar, turmush o'rtog'ining o'sha O'zbekistondagi eng qudratli insonning kimlar bilan uchrashayotgani, qanday gaplar aytilayotgani, O'zbekiston haqida uning taassurotlari va bugungi O'zbekiston haqida, ayniqsa xotin-qizlarning ahvoli haqida, deylik o'sha boshqa mamlakatlarda birinchi xonimlar shug'ullanadigan masalalar bor, asosan ijtimoiy, madaniy masalalar, bular haqida qachondir Ziroat Qoshimova ham gapirishi kerak. Chunki soha bo'lib yura olmaysiz, to'g'rimi? Bu vazifada va shuncha jarayonlarga guvoh bo'lyapti bu ayol yaqindan va aytgan bo'lar edimki, vijdonli, o'z fikriga ega, teran fikrlaydigan odam bu vazifada o'sha norasmiy bo'lsa ham qachondir o'z fikrlarini bildirishi kerak va bu menimcha O'zbekiston xalqiga yoqqan bo'lar edi. Chunki albatta yoqtirmaydiganlar ham bo'ladi. Voydot, prezidentimizning ayoli nima uchun siyosiy masalalarga burnini tiqayapti, nima uchun bu borada og'iz ochyapti deb qoraydiganlar har doim albatta topiladi. Lekin har qanday masala siyosat deb qabul qilinishi mumkin va agar biz birinchi xonimga shunchalik bir e'tibor bilan qarayotgan bo'lsak, birinchi xonim bizning ko'z oldimizda namoyon bo'layotgan bo'lsa hozirgi tarzda, u albatta jamoat bilan bog'lanishi kerak, albatta bu axborot vositalari orqali.
Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imomovaning ozod nazariyat eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. 21 yil qamoqda o'tirgan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Erk demokratik partiyasi a'zosi, sobiq ittifoq paytida Muborak shahar hokimi, O'zbekiston SSR Oliy kengashi deputati bo'lgan sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev 65 yoshda vafot etdi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning xabar qilishicha, Jo'rayev 4-dekabr kuni tushlik qilib o'tirgan paytida birdan jon bergan. So'nggi oylarda Murod Jo'rayev og'ir xastaligi bois davolanish uchun Germaniya safariga hozirlanib yotgan edi. U davolanish uchun xorijga chiqish iznini qariyb 2 yil kutgan va shu yilning 7 oktyabrida chiqish vizasini olgandi. Umrining 20 yildan ko'prog'ini qamoqda o'tkazgan Jo'rayevning sog'ligiga panjara ortida jiddiy putur yetgandi. Yaqinlari uning zudlikda muolaja olishi zarurligini aytib kelayotgan edilar. Mustaqil O'zbekiston tarixida eng uzoq vaqt 21 yil qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 2015 yilning 12 noyabrida ozod etilgan. Murod Jo'rayevning ozodligi uchun ko'p yillar davomida kurashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli, O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu boradagi boshqa tafsilotlarni so'zlab berdi. Hozir Tashanov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men uchun juda dahshatli bir xabar, o'sha O'zbekistonlik kengashining sobiq deputati o'sha Murod aka Jo'rayev qo'qqisdan biradagi shu yura qurishi bo'lsa kerak, endi odam bir botini so'rashi ham qiyin bo'ldi. Gaplashdik, shu tez fursatda olamdan o'tdilar. Endi hozir tafsilotlarni unchalik bilmayman, chunki oila a'zolari bilan gaplashishim mavrid emas. Lekin uzoq yil qamoqda o'tirdilar. Sog'liq masalasi albatta qiyin bo'lgan bo'lsa kerak, shuncha birdaniga shunaqangalik o'lim ro'y berishi menimcha to'g'ridan to'g'ri yurak bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Shu xorijga davolanish uchun borishni rejalayotgani, lekin unga chiqish vizasini bermayotgani haqida gapirganida, 2 yildan ortiq chiqish vizasini kutdi va 7 oktyabrda adashmasam chiqish vizasini berishganda Germaniyaga hozirlik ko'rayotganmidi?
Yo, menimcha shunaqa edi. Endi bu bitta tomoni, lekin ikkinchi tomoni o'sha moliyaviy nimalar ham bor. Biz mana o'tgan kuni men Yevropa ittifoqining qator bir idoralarida Bryusselda uchrashuv o'tkazdim va mana shu masalani ko'tardim. Fuqarolar jamiyati vakillariga keyingi paytlarda fondlar tomonidan, donorlar tomonidan deyarli e'tibor bo'lmay qoldi. Shuning uchun moliyaviy muammolar ham bor edi, xorijga chiqib davolanish bilan bog'liq. Uzoq yil qamoqda o'tirgan odamni masalan hayotga adaptatsiya bo'lib ketishi, nima qilishlari ham qiyin. Chunki o'tgan yillarda xabarim bor, ozgina ruhiy tushkunliklarni ham bir boshidan kechirdi u kishi. Endi nima bo'lsa ham ishbandachilik shunaqa ekanda endi hayot.
Endi O'zbekistonda qamoqxonasida eng uzoq o'tirgan siyosiy mahbus qariyb 22 yil o'tirdi qamoqxonada va o'sha 2015-yilda ozodlikka chiqdi. Murod Jo'rayev qamoqdan chiqarilishdan 11 kun oldin AQSh davlat kotibi Jon Kerri Samarqandga borgan prezident Karimov bilan uchrashganida. Endi kim edi Murod Jo'rayev? Shu haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz.
Xabaringiz bor, barno, men bevosita qamoqdan ozod qilinish jarayonida o'zim o'sha qamoqxonada olib kelganman. Mana hozir ham mashinada o'tiribman. Mana shu mashinada o'tirib, yonimda o'tirib kelgandilar. Uylariga o'zim kuzatib qo'ygan edim. O'sha undan qamoqdan ozod qilinishdan oldin qamoqxonada o'zim ko'rishgan edim. Endi bu kishi o'sha mustaqillik dastlabki yillarida juda katta bir haligi deputatlar guruhi o'sha bir haligi muxolifat sifatida shakllandi va o'sha guruhning eng liderlaridan bittasi edi. Endi siyosiy partiyalarga, ya'ni muxolifat siyosiy partiyalarga a'zo bo'lgan deb eshitaman, lekin meni bilishimcha u kishini o'zi bir dilbar, ajoyib, dilkash bir odam edi. Albatta, hozir endi juda bir haligi nima deydi, o'zingiz ham tushunishingiz kerak, bir ruhiy bir tushkun ahvoldamiz. O'sha safdoshimiz, do'stimiz, akamiz, bir qadrdonimiz yo'qotganimizdan endi hayot shunaqa ekan.
Ezgulik jamiyati faoli o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. 21 yildan oshiq qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 4-dekabr kuni 65 yoshda olamdan o'tdi. Murod Jo'rayev 1980 yillarning ikkinchi yarmida Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahar ijroiya qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan. O'sha kezlarda O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov Qashqadaryo viloyatida hokim bo'lgan edi. 1990 yillar boshida Murod Jo'rayev O'zbekiston parlamenti deputati ham bo'lgan. Karimov prezidentligi davrida bu faol muxolifatchi 21 yillik umrini qamoqxonalarda o'tkazgan edi. Murod Jo'rayevning faoliyati uning ozodligi uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan bo'lgan chaqiriqlar va bu mahkum taqdiriga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman hokimligining iqtisodiyot bo'lim boshlig'i 34 yashar Vohid Asayev o'z mashinasida chiqqan yong'in oqibatida kuyib ketdi. Militsiya voqeani baxtsiz hodisa deya tasnifladi. Marhumning yaqinlari esa hokimiyat pillapoyalaridan yuqorilay boshlagan yosh amaldorning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30 noyabr kuni sodir bo'lgan ushbu voqea tafsilotlari ozodlikka 5 dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor Asayevning mahalladoshi ozodlikka fojianing yarim tunda sodir bo'lganini aytadi. 30 noyabr kuni kechki soat 11 dan 15 minut o'tganda Vohid Qiziriq tuman hokimligidagi selektor yig'ilishidan chiqqan. Keyin 20 minut ichida shu voqea sodir bo'lgan. U Nexia'sida uyga borayotganda sirli ravishda mashinasida yonib bo'ldi. Rulda o'zi bo'lgan. Tanasining bosh tomoni kuchli yongan. Mashina 38 metrcha tormoz bosib borib, intizor ostanovkasiga yonboshi bilan urilgan. Pajarni kelgan paytda u uji o'lgan bo'lgan, dedi marhumga yaqin yashashini bildirgan qiziriqliklardan biri. Ozodlik bevosita voqea joyidan yo'llangan suratda Vohid Asayev mashinasining yonib undan faqat temir tersak qolgani aks etgan. Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra ushbu voqea baxtsiz hodisa sifatida qayd qilingan. Hozircha tekshiruvlar nihoyasiga yetmadi, lekin bu voqea baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu yerda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangan, dedi Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. 34 yashar Vohid Asayevning ozodlik bog'langan yaqinlari esa organ xodimlarini ishni yopti-yopti qilishga urinayotganlikda ayblab, hokimlik amaldori bo'lgan yosh yigitning qasddan o'ldirilganini iddao qildi. Taxminimizcha vaqtni avval boshiga udar berib, hushidan ketgach ustiga benzin sepib yoqib yuborishgan. Mashina yonsa oyoqlari ham yonishi kerak-ku. Lekin vaqtning kalla tomoni kuyib kul bo'lgan, oyoq tomoni uncha yonmagan. Keyin pajarni kelgan paytda mashinaning vaqt o'tirgan tomoni qulflangan bo'lgan, lekin yonidagi eshik ochiq bo'lgan. Bolani o'ldirgach eshikni qulflab qochib ketgan bo'lishi mumkin. Vaqt yong'indan avval zapravkaga kirib chiqqan. Shu paytda uning yonida birov borligini ko'rishgan. O'sha odam qani? Bular ishni yaxshi o'rganmay yopti-yopti qilish harakatida, dedi Vohid Asayevning yaqinlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Asayevning yaqinlariga ko'ra, u Samarqandda iqtisodiyot sohasi bo'yicha oliy ma'lumot olib qaytgach, mansab zinapoyalaridan zudlik bilan ko'tarilgani bois unga hasad qiluvchilar ham ko'p bo'lgan. Yaqinda Toshkentga borib, Prezident akademiyasida o'qishga imtihon topshirib, muvaffaqiyatli o'tdi. Fevral oyida o'qishga ketishga tayyorlanayotgan edi. Keyin yaqinda prezidentning qandaydir medalini berishadi deb suyunib yurgandi, deydi Vohidning yaqinlaridan biri. Marhum amaldor qarindoshlaridan Yana birining aytishicha, keyingi paytda unga lavozimidan bo'shashi talab qilingan tahdidlar ham bo'lgan. Kattalarga uning lavozimi kerak bo'lib qolganda, o'rningni bo'shatib qo'y degan tahdidlar bo'lgan. 2 marta uni vazifasidan bo'shatishni talab qilib, hokimiyatdagi xonasiga odamlar bostirib kirgan. Bu voqealar uning lavozimini olish uchun uyushtirilganini hamma biladi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan Vaqt Asayev qarindoshlaridan biri. Qiziriq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Suvonov Ozodlik bilan suhbatda Vaqt Asayevga nisbatan ishdan bo'shash tahdidlari bo'lganini inkor qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
1-dekabrda Surxondaryo viloyati Muzarobod tumani majburiy ijro byurosi va militsiya xodimlari tumanning At-Termiziy mahallasida yashovchi fermer Ibrohim Xolnazarovning bir necha qop guruchini tortib olishga urindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan videoda majburiy ijro byurosi va militsiya xodimlari fermer oila a'zolari e'tirozlariga qaramasdan fermer ombordan bir necha qop guruchni kuch bilan yuk mashinasiga ortayotganini ko'rish mumkin. Fermer Ibrohim Xonnazarovning aytishicha, majburiy ijro byurosi va militsiya xodimlari qarzdorlik daftarchasini izchil tekshirmasdan turib, uning mulkini tortib olishga uringanlar.
Butun bir 20 kishilar bor. A men aytdim, meni qarzim yo'q, mana hujjatlarim, hammasi bor. Endi ungacha ular butun narsalarni ortganda endi nima qil? Ular bu telefon qilgan ekanda, ximiyani buxgalteriga topib telefon qilgan ekan, ximiyani buxgalter aytdi, yo'q, boboni qarzi yo'q. A boboni bizda puli bor degan ekan. Keyin shu payt keyin ular nimagadir kechib qoldilar, shunday degandan keyin u yoqdan telefon qilgandan keyin.
Deydi Ibrohim Xonnazarov. Majburiy ijro byurosi xodimlari fermer zaruriy hujjatlarini ko'rsatgandan keyin yuk mashinasiga ortilgan guruchlarni fermerga qaytarib berganlar. Muzarobod tumani hokimi Javli Xolmurodov Ozodlik bilan suhbatda fermer mulkini olish chog'ida kuch ishlatilmaganini aytdi.
Hech qanday talon-taroji bo'lgan emas, ularni soliqni oldida, ximiyani oldida, hamda imtiyozli kreditlar oldidagi qarzlari prosta majburiy ijro tomonidan yuraga qaratilgan, o'zi xohishi bilan topshirmagandan keyin mablag'i bo'lmasa mol mulkiga qaratadi. Unda hech qanday zo'ravonlik bo'lgan yo'q,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Muzarobod tumani hokimi Javli Xolmurodov. U majburiy ijro byurosi hozirda tumandagi 350 nafar fermerning qarzdorligini tekshirayotganini tasdiqladi. Ayni paytda Ozodlik tumanidagi ko'plab fermerlardan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, chorva mollari va avtomobillari tortib olinayotganini aniqladi. Masalan uchun mahalliy fermerlardan Ashur Murodovning Nexia'si, Saidqul Qudratovning Damasi, Chori Yo'ldoshovning Jigulisi kuch bilan tortib olingan. 22 oktyabrda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida bir necha dehqonning yer yong'oq hosili majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tortib olingan edi. Prezident Mirziyoyev tomonidan shu yilning may oyida tashkil etilgan majburiy ijro byurosi faoliyatining dastlabki 4 oyi ichida aholidan 5 trillion so'mlik kommunal qarz undirib olingan. Prezidentning 27 iyul kungi qaroriga muvofiq 2017 yilning 1-sentyabridan o'zbekistonliklardan qarzini qoplash uchun yoki jinoyat quroli sifatida musodara qilingan televizordan tortib to uy joygacha onlayn kimoshdi savdosiga qo'yilmoqda.
O'zbekiston siyosat. Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokurori Muzaffar Egamberdiyev shahar hokimligiga taqdimnoma yuborgan. Bu taqdimnoma 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani matbuotga tarqalgani ortidan yuborilgani aytilmoqda. Shahar hokimining tiliga erk berganini tekshirish uchun yuborilgan bu hujjat 2 dekabr kuni shahar hokimligi devonxonasida qayd qilingan. Bu haqda gapirgan mulozimga ko'ra, prokuror taqdimnomasi xalq deputatlari Andijon shahar kengashi tarafidan ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Dilmurod Rahmatullayev xalq deputatlari Andijon shahar kengashi raisi va deputat sifatida daxlsiz shaxs hisoblanadi. Mulozimning aytishicha, taqdimnoma bilan birga viloyat prokuraturasi deputatni daxlsizlik huquqidan vaqtincha mahrum qilish to'g'risidagi so'rovni ham jo'natgan. Ozodlik muxbiri Andijon shahar kengashi deputatlaridan biri bilan gaplashdi. Prokuror so'rovidan xabari borligini aytgan deputat 10 kun ichida bu masala hal qilinishini bildirdi. So'rov shanba kuni keldi, bugun dushanba. Deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi masala kengash tomonidan 10 kun ichida hal etilishi kerak. Viloyat hokimi Shuhratbek Qoshoqboyevich 10 kun ichida sessiya kengashi yig'ilishini chaqirtirib, ayblovlar yuzasidan qaror chiqartirib, uni deputatlikdan mahrum etishi lozim. Lekin sessiya hali chaqirilmadi, deydi deputat. Ozodlik muxbiri Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning shaxsan o'zi bilan gaplashib, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning yig'ilishda ishtirok etgan o'qituvchilarni haqorat qilganligi uchun qanday jazo beriladi deb so'radi. Muxbir savolini diqqat bilan tinglagan viloyat hokimi Abdurahmonov bu masala yuzasidan izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Andijon shahar hokimligida ishlovchi mulozimning aytishicha, 2-dekabr kuni ertalab shahar hokimi ishda bo'lgan va ertalabki majlisni o'tkazgan. Mulozimga ko'ra, hokim ertalabki majlisni o'ta xushmuomala tarzda olib borgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, shahar hokimi xayfsan bilan vaziyatdan qutulishi mumkin. O'sha yig'ilishda doimo prokuror qatnashadi. Ishdan olish bo'yicha hokimlarni ko'p ko'rganman. Birdaniga ular ishga kelmay qoladi. Dilmurod bo'lsa ishga kelib ketib yuribdi. Odamlarga unga qarshi ko'rsatma bermanglar deb ham aytishgan. Xullas o'yin bu. Keyingi selektorda kechirim so'radi, guvohlar ko'rsatma bermaydi, shu bilan ish yopiladi, deydi mulozim. Andijon shahar kengashi deputati 30-maktab direktori Feruza Yo'ldoshova Ozodlik bilan suhbatda hokimni bir ovozdan yomonlab yo'q qilib yuborish niyati yo'qligini aytdi.
Yo'q, bir ovozdan emas. Unda ana yo'da obyektiv, subyektiv sabablari bor. Unaqa deb yuborish ba'zi nima emas-da. Unaqa qora bir yo'l qora olish ham noto'g'ri bo'ladi. Vaqtida ammo yo'qdi, endi kami yaxshi gap bilan hamma qisqa qilish kerak edi. Lekin annani ham masalan qilayotgan odam hech kim cho'kmaydi. Qisqa ish qilayotgan odamdi.
Tergagan bo'lsa hammani tergamagan, paxta termaganlarni tergagan. Niyati ishlarni o'nglash bo'lgan-ku, deydi suhbatdosh.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston salomatlik. O'zbekiston hukumati yosh qizlarni xavfsizligi bahs talab vaksina bilan yoppasiga emlamoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018 yildan O'zbekistonda dunyoda birinchilardan bo'lib o'smir qizlarni odam papilloma virusiga qarshi emlash bilan to'liq qamrab olish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy matbuot nashrlari xabar tarqatdi. Odam papilloma virusiga qarshi vaksinaning 9-12 yoshdagi qizlar olishi majburiy bo'lgan emlash jadvaliga kiritilganiga oid rasmiy xabar hozircha vazirlik saytida yo'q. Vazirlikning bevosita emlash dasturiga mas'ul mutasaddilaridan biri bu xabarni tasdiqladi. Ayni paytda emlashning qachon boshlanishi hali aniq emasligini bildirdi. Bu vaksina yanagi yildan kiritiladi. Hozir bu haqda matbuotga intervyu berishga biroz vaqtli. Bu vaksina haqida har xil gap-so'z bor. Bu haqda to'g'ri gaplarni gapirish kerak. O'shaning uchun 2-3 kun vaqt bering, keyin gaplashamiz, dedi. Odam papilloma virusiga qarshi milliy emlash dasturiga bevosita aloqador vazirlik mulozimi. O'zbekiston matbuoti 2014 yil mart oyida maktab va tibbiy muassasalarida 10-12 yoshdagi qizlarni odam papilloma virusiga qarshi emlash 2015 yildan boshlanishi va bu jarayonning Bill hamda Melinda Gates homiylik qiladigan vaksina va immunizatsiya xalqaro alyansi bilan hamkorlikda amalga oshirilishi haqida xabar tarqatgan edi. Ammo oradan 3 yilcha vaqt o'tib mahalliy matbuotning ayni xabarni qaytadan sarlavhaga chiqarganidan bunday emlash dasturining hozirga qadar amalga oshmay qolgani anglashiladi. Odam papilloma virusiga qarshi emlash xalqaro maydonda eng ko'p bahsga sabab bo'layotgan mavzulardan biridir. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, odam papilloma virusining 100 oshiq turi mavjud va jinsiy yo'l orqali yuquvchi bu viruslardan ayniqsa ikkitasi 70% ayolning bachadon bo'yni saratoniga chalinishiga sabab bo'lmoqda. Bachadon bo'yni saratoni esa rivojlangan davlatlarda seksual hayotni boshlagan ayollar orasida eng ko'p o'limga sabab bo'layotgan ikkinchi kasallik hisoblanadi. Ana shu tadqiqotlarga asoslangan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qizlarni bu virusga qarshi 9-13 yosh oralig'ida, ya'ni ular jinsiy hayot boshlagunga qadar emlashni tavsiya etadi. Hozirga qadar bu vaksina dunyoning 45 ta raqiq qilgan davlatida hukumat tomonidan moliyalanadigan milliy emlash dasturiga, ayrim davlatlarda esa majburiy vaksinalar ro'yxatiga kiritilgan. Majburiy emlash g'oyasiga qarshilik ko'rsatayotgan qator konservativ diniy guruhlar bunday vaksina qizlarni erta jinsiy hayot boshlashga rag'batlantirib, ularga saratonga eltuvchi xavfli virusdan himoyalanganlik borasida soxta tasavvur berishini aytadi. 2010 yildan boshlab Yaponiyada tavsiya qilinadigan vaksinalar ro'yxatiga kiritilgan bu vaksina 2013 yil Davlat qo'mitasi tomonidan bu ro'yxatdan olib tashlandi. Bunga yaponiyalik olimning vaksinaning miya faoliyati buzilishiga sabab bo'lishiga oid tadqiqoti asos bo'ldi. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.